Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shpërndahet kuvendi i Kosovës, presidenti Thaçi thotë se brenda një kohë të shkurtër do të caktojë datën e zgjedhjeve. Organizimi zgjedhjeve të parakoshme do të përcillet me sfida, vlerësojnë zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Taksa ndaj Serbisë dhe Bosnjës rrit importin e mallrave përmes transportit e kurudhor. Franca kundër rihapjes së bisedimeve për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë bërë shpërndarjen e legjislaturës së 6. Vendimi pason dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj nga pozita me 19 korrik, pasi që të njëjtën ditë kishte marrë ftesë nga gjykata speciale e Kosovës me Selinë Hag për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Më shumë hollësi sjell Arton Konushevci.
Me 89 vota për, një kundër dhe 2 abstenime, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar për shpërndarjen e legislaturës së 6, duke e quar vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës është shpërndarë ende pa i skaduar mandati kushtetues prej 4 vjetësh. Seanca për shpërndarjen e Kuvendit filloi me urimin e kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, i cili tha se kjo përbërje e legislaturës kishte në vete shumë deputetë dembel.
Kështu që Allah zoti kur mos ket më kuvend.
Propozimi i deputetëve për shpërndarjen e kuvendit pasoi dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës me datën 19 korrik, pasi që në të njëjtën ditë kishte marrë ftesën nga gjykata speciale e Kosovës me Selinë Hag për t'u intervistuar në cilësinë e dyshuarit për krime lufte. Seanca vazhdoi pasi kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dha fjalën shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti. Ai tha se me shpërndarjen e kuvendit po largohet edhe qeveria e Kosovës, e cila sipas tij njihej për rezultate minimale.
Kjo legislatur po mbyllet me shumë seanca të hapura, me mbi 100 pika në pritje për miratim, si ligje, rezoluta dhe çështje të tjera. Të nderuar deputet, qeveria e Panit do të mbetet në histori si qeveria më e madhe në botë, me 454 të emëruar politik. Kryeministër me 35 këshilltar, 5 rëndëkryeministra me 55 këshilltar, 21 ministra me 147 këshilltar, 8 zëvendës ministra me 80 këshilltar të tyre, me 5 koordinator, me 9 koordinator dhe me asistente 9 koordinator, edhe për te këtyre janë punësu edhe 1200 rjeta me kontratë, për cilve 95 në zyrën e kryeministrit dhe 200 tjerë punësuar në Telekomin që është në falimin të me esipën. Ndërkohë që në sektorin privat janë bjullës si pas statistikave 26.000 vendet të reja punë.
Hoti, që ishte shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se në Kuvendin e Kosovës kanë mbetur shumë çështje e tema të rëndësishme të cilat nuk janë diskutuar. Rrëdhëmisht, tha ai, shumë probleme të qytetarëve të Kosovës kanë mbetur pa u zgjidhur, për dallim nga grupet e tjera parlamentare të cilat nuk kanë dashur të zhvillojnë debat, por të votohet menjëherë për mocionin. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkuan që këtë ketë një debat, gjë që nuk ndodhi. Pas përfundimit të seancës, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për të ardhur deri te momenti i shpërndarjes së kuvendit, me kohë janë ndërmarrë të gjitha iniciativat ligjore.
Si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, kam ndërmarrë të gjitha iniciativat ligjore, bazë dhe kushtetutës son, që të kemi vendimarje për shpërndarjen e kuvendit dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme cilën e bën presidenti. Jam i lumtur që gjitha grupet parlamentare e kanë respektuar këtë iniciativë dhe sot jemi ja ku jemi.
Kurse kryeministrin e dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj tha se veprimet e sotme të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe partive politike kanë treguar pjekuri politike.
Në ditën e sotme ju siguroj duhet ta kuptojmë, jemi fituar si Kosovë, sepse Kosova ka dërguar një sinjal pjekurisë politike edhe të nivelit demokracisë të avancueshme me vendimin e sotëm për shpërbërjen e kuvendit.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i quajti u lajm të gëzuar shpërndarjen e legislaturës së 6 dhe hapjen e rrugës për zgjedhjet të reja. Ai tha se qeveria e re që do të dalë nga zgjedhjet ka shumë punë të mëdha, por kur më vendime të mëdha të këqija.
Por do duhet të merret me punë të mëdha. E punë të mëdha janë luftimi i krimit i korrupsionit, para së gjithash me prokuror të guximshëm dhe kompetent dhe me prokurim të dekriminalizuar, arsimimit cilësor e i lidhur me tregun e punës.
Kurse Bilal Sherifi, shefi grupit parlamentar nga Nisma Socialdemokrate, tha se deri te ky moment ku ka ardhur vendi, ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit të shumë faktorëve qeverisës, por edhe çështjeve të tjera.
Edhe mosmarrveshje të brendshme, ka ardhur deri në një pikë ku ka qenë i pamundur vazhdimi pra i bashkëpunimit. Pasë momentet kur janë shfrytzuar për të dhënë fund, to janë çështje tjera. Pra, le të shkojmë sërish atje ku që nga ditë e parë është kërkuar. Sa të po është bërë qeveria, është kërkuar dorëheqja, është kërkuar shkarkimi, është kërkuar të shkojmë të sovrani, tash mirë që po shkojmë.
Si pas kushtetutës e Kosovës, shpërndarja e kuvendit realizohet me 2/3 e votave të deputetve. Pas shpërndarjes e kuvendit, pritet që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të caktoi datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Që nga dorëheqja Radinajt, partitë politike ka nisur një lloj fushate ende të pashpallur zgjedhore, ndërkohë që janë arritur edhe koalicione para zgjedhore, si dhe kanë nisur bisedimet ndërmjet partive politike për koalicione eventuale para apo pas zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu Shefci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shpërndarja legjislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës shpejton hapa drejt organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai ka thënë se brenda një kohë të shkurtër do të marrë vendim për dekretimin e datës së zgjedhjeve. Tani është në interes të qytetarëve të Kosovës që pas një procesi zgjedhor demokratik të kemi sa më shpejt një qeveri funksionale dhe llogaridhënëse e cila i përballon sfidat që na presin si shtet dhe shoqëri, ka thënë Thaçi në një komunikat. Sipas tij, zgjedhjet e reja duhet të jenë të organizuara mirë dhe procesi të jetë demokratik. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka konsideruar se vendimi i Kuvendit të Kosovës për të shpërndarë legjislaturën e 6 përbën hap të rëndësishëm drejt krijimit të qeverisë së re. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ambasada ka thënë se një fushatë në të cilën kandidatët ofrojnë ide të reja për bisedime me Serbinë, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, do të siguronin se Kosova nuk humb më shumë kohë në ndërtimin e një baze për të ardhmen. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do të përcillet me sfida, vlerësojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Megjithatë, zyrtarët e KQZ-s theksojnë se ky institucion ka përvojën e duhur në organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato edhe të parakoshme, pavarësisht kohës së paktë për këtë. Analistë nga Instituti Demokratik i Kosovës thonë se ekzistojnë mjaft probleme që ndërlidhen me procesin zgjedhor dhe që nuk janë adresuar deri më tash, të cilat do të paraqesin mjaft vështirësi për KQZ-n. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shpërndarja kuvendit të Kosovës e dërgon vendin në zgjedhje të parakoshme dhe organizimi tyre për një periudhë të shkurtë të kohore do të përcillet me sfida dhe vështërsi për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vlerësojnë zyrtarët të këtij institucioni, i cili merret me organizimin e zgjedhjeve në Kosovë, si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirës se në rastet kur zgjedhjet nuk janë të planifikuara, sikurse në rastin e tanishëm, kur ato do të jenë të parakoshme, me organizimi tyre duhet të bëhet brenda një periudhe të shkurtë kohore, gjë që imponon mjaft sfida.
Pra, të gjitha fazat e procesit zgjedhor, siç është periudha aplikimi për të regjistruar si votues jashtë vendit dhe pastaj votimi përmes postës, koha e shkurtër për informim publik e të tjera, pra të gjitha këto faza duhet të zhvillohen apo organizohen brenda pak kohësh. Kjo është sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por mund të them se KQZ-ja ka tashmë përvojën e duhur në organizimin e zgjedhjeve, qoftë edhe ko janë të jashtëzakonshme apo të parakoshme, se shprehim për kushtimin ton për të përmbushur detyrat kushtetuese dhe ligjore në mënyrë që qytetarët me drejt vote të mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre.
Elezi ka shtuar se ndër veprimet e para që do t'i marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të organizuar procesin zgjedhor, do të jenë shkurtimi i afateve të fazave të procesit zgjedhor, pra për t'iu për 7 ditëve që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i ketë në dispozicion për t'i organizuar këto zgjedhje. Më pas, sipas tij, do të miratohet plani operacional ku parashihet ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve për t'i organizuar zgjedhjet, si dhe do të miratohet buxheti i planifikuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve, kërkesa për të cilën do t'i dërgohet ekzekutivit. Afati ligjor për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme është jo më shumë se 45 ditë që nga dita shpalljes së zgjedhjeve nga ana e presidentit të vendit. Krahasuar me kohën prej 4 deri në 6 muaj për organizimin e zgjedhjeve të rregullta, koha për organizimin e zgjedhjeve zgjedhjeve të parakoshme, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, tregon që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe trupa tjerë përgjegjës për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve do ta kenë një dinamik të shtuar të punës. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tash ka ndërmarr hapa të paktë për adresimin e problemeve kryesore që ndërlidhen me procesin zgjedhor.
Të tilla si dizajni i këtij votimeve që është një nga problemet kryesore të deformimit të vullnetit të votuesve, disa nga sfidat kryesore me të cilat do të përballen KQZ-ja dhe institucionet tjera si KKZ apo QNR-ja gjatë procesit zgjedhor, do të ndaja në dy apo tri etapa të ndryshme në periudhën parambajtjes së fushatës, pra aspekti organizimit teknik, certifikimi i listës së kandidatëve, hapja periudhës për shërbimin e votuesve të tjera, periudha gjatë fushatës dhe periudha në ditën e zgjedhjeve dhe ditët pasuese deri në certifikimin e rezultateve zgjedhore.
Cakolli ka shtuar se për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të jenë sfida edhe adresimi çështjes së përfshirjes së të miturve në fushata elektorale, fushatat për informimin e qytetarëve, administrimi i fushatës zgjedhore, eliminimi i paqartësive për dokumentet e vlefshme në ditën e votimit, procesi numërimit të votave dhe eliminimi i vonesave për certifikimin e rezultateve.
Besoj që do të ketë vështirësi në të gjitha nga këto, pra nuk është ndonjë ku ka pasur tendencë për përmirësim substancial e që do të mund të evitoheshin pa rregullsi të caktuara. Mirë po, KQZ-ja do duhet që me gjithë kapacitetet që ka të jetë e përkushtuar dhe të ofrojë angazhim maksimal për adresimin e gjitha problemeve të cilat janë në domenin e saj, për shkak se ka edhe probleme të tjera si pastrimi i listave të votuesve të tjera, të cilat KQZ-ja përkundër punës mjaft madhe që mund të bëjë, sërish nuk është në kompetencën e saj ekskluzive që ta adresoj si problem. Gjitha këto, problemet evidentuara mund të ndikojnë në synimin e integritetit të vetë procesit zgjedhor.
Sidoqoftë, që nga shpallja pavarësisë së vendit në vitin 2008 deri më tash, asnjë prej legjislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundojë mandatin e plot prej 4 vjetësh dhe rrjedhimisht të gjitha zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur si të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afaristët në Kosovë kanë filluar që të shfrytëzojnë linjen hekurudhore për importin e mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se një nga arsyet e rritjes së qarkullimit me tren është taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e bashkimit evropian. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bizneset në Kosovë po shfrytëzojnë gjithnjë më tej për infrastrukturën hekurudhore për transportin e mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Për 6 muaj të parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 153.000 ton mallra të ndryshme janë transportuar me tren, që në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar paraqet një rritje prej 59%. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe afaristëve në Kosovë, një nga arsyet e rritjes së transportit me tren ndërlidhet me shpenzimet më të favorshme financiare. Por arsyeja kryesore potencohet e taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e bashkimit evropian. Mallrat që më së shumti transportohen përmes transportit hekurudhor me tren janë nxehet e nikelit, pasaj produktet e drurit e tjera, të cilat kryesisht vijnë nga Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, thot për Radio Evropa e Lirë Behgjet Haziri, zëdhënësi kompanisë Trainkos. Një ndër kompanitë që shfrytëzon linjën hekurudhore është kompania Etika nga Suhareka, që merret me shitjen e laminatit, dyerve dhe dritareve. Pronari kësaj kompanie, Adrian Hoxhaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se importon laminat nga shteti i Gjermanisë duke shfrytëzuar infrastrukturën hekurudhore për shkak se, siç thot ai, ka kosto më të ulët financiare.
Por ne, si Etik, na kemi gjetë veten që ashtu, domthonë në çatë mënyrë. E bëjmë me cilën se po na konvenon, dhe bëjmë sasia pak më të mëdha, që me kamionën nuk mina me po folëzim.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se arsye arritje se sasisë e produkteve të importuara përmes transportit e kurudor, ndërlidhet edhe me taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovines. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare për Biznes, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës, çmimi i transportit të mallrave nga Serbia dhe Bosnja është rritur, kështu që bizneset si alternativë më të favorshme përdorin shfrytëzimin e trenave për importën nga vende tjera evropiane.
Arsyeja se me transport e krudo është me lirë, pavarësisht që në relacion të gjata dhe pavarësisht që vonesat jenë më të gjata.
Ndryshe, infrastruktura e kurudore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë të vjetruara. Shpejtësia trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë. Modernizimi i infrastrukturës e kurudore do të rrisë edhe me shumë transportin e mallrave, thot Agim Shahini, sipas të cilit me gjithë rritjen e qarkullimit të mallrave me tren, kjo alternativ shfrytëzohet në mënyrë minimale për shkak të infrastrukturës së dobët.
Aktualisht, hekuruat e Kosovës nuk kanë mujtë të ofrojnë shërbime të voletshme për operatorët e ndryshëm ekonomikë dhe kjo ka bërë që bizneset të orientohen ose në portet të ndryshme të Durrësit, të Selanikut apo Tivarit dhe nga atje të bartin mallrat me mauna të ndryshme.
Në fillim të këtij viti ka nisur rihabilitimi i segmentit të parë hekurudor në relacionin Prishtinë-Hani-Elezit në kufi me Maqedoninë, që pritet të përfundojë në vitin 2021. Ndërkohë, paralajmëruar që së shpejti të filloi edhe linja 2 që përfshin rrjetin hekurudor Prishtinë-Leshak në kufi me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Prokuroria publike për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar vazhdimin e hetimeve për rastin Reketi, ku si e dyshuar është edhe prokuroria speciale Katica Janeva, të cilës i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditëve. Në ndërkohë, antar tjerë të kësaj prokurorie thonë se rasti me Janevën nuk duhet të shërbej për diskreditimin e këtij institucioni që po zhvillon shumë procese kundër zyrtarëve të qeverisë së kaluar. Kjo ndërkohë ka bërë që partitë edhe sot të vazhdojnë me akuzat të ndërsjella. Raporti i Suf Kadriut.
Prokuroria publike për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka paralajmëruar vazhdimin e hetimeve për rastin Reketi, ku si e dyshuar është edhe prokuroria speciale Katica Janeva, të cilës i ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditave pas marjes në pyetje për më shumë se 4 orë. Prokuroria e lëndës e Vilma Ruskovska nuk ka dashur të fletë për të dyshuar tjerë të mundshëm, si që përflitet në opinion, madje për përfshiri në këtë skandal edhe të politikanëve të pushtetit aktual.
Istraga të prodhuzhua i që vidim e ka dhe kjenë odnëse.
Hetimi vazhdon dhe do të shohim se ku do të na çojë. Janeva në fillim u mor në pyetje si dëshmitare dhe më vonë u mblodhën edhe prova tjera. Është dëgjuar edhe zëri i saj në incizimet që kemi siguruar, kështu që unë dhe prokurori publik i Maqedonisë së Veriut vendosëm masën e paraburgimit, ka deklaruar prokuroria e lëndës Vilma Ruskovska, duke hedhur poshtë pohimet e për presionet e politikës. Pas shqiptimit të masës e paraburgimit, Katica Janeva mbrëmësht të dërguar në burgun hetues, ndërsa paraprakisht organet e ndjekjes kanë sekuestruar nga banesa e saj një kamion me mobilje që besohet të jenë marrë si dhurat nga afaristi Orçë Kamçev, të cilit Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski i kanë zhvatur 1.5 milion euro për t'i ndihmuar në një proces tjetër gjyqësor që po zhvillohet kundër Kamçevit. Ndërkohë, nga prokuroria speciale, e cila tani më kam mbetur pa kreun e saj, thonë se rasti me drejtuese në këtij institucioni flet qartë se gjërat në Maqedoninë e Veriut po vendosen në vendin e duhur dhe se çdo kush që gabon do të përgjigjet para ligjit.
Ovo është se случува, може да биде само добар показател.
Кјо ќе пондода мунтијата ветам се ње удазуе се мир, се джедокуша че кагабуар, дуете паргиѓет паралиѓет дхе кјо ште ње дашми се пунат полевизе на дрејтимин е мир, ка декларуар прокурорија е прокурори специале Фатиме Фетаи. Por ajo ka thënë se arrestimi Katica Janevës nuk duhet të shërbejë si arsyetim për diskreditimin e tërë punës së këtij institucioni.
Eventualna da individualna krivična odgovornost na jedan od obvinitelit e VSJ.
Përgjegjësia e mundshme penale e ndonjë individi në prokurorinë speciale nuk mund të jetë shkas apo arsyetim për të harruar gjithë krimin e bërë në shtetin tonë dhe ne të ndërpresim aktivitetet tona. Ekipi i prokurorisë speciale në tërësi është i përkushtuar në luftën për drejtësi dhe ne do të vazhdojmë me punën tonë, ka deklaruar prokuroria Fetaj. Nga ana tjetër, partitë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e Janevës dhe sipas VMRO DPMNE-s bëhet fjalë për teatr me të cilën, siç thuhet, tentohet të mbulohen gjurmët që çojnë në ndërtesën e qeverisë së kryeministrit Zaev. Por nga LSDM-ja thonë se qëllimi i opozitës është që përmes nxitjes së kaosit me këtë rast të mbrojnë zyrtarët e saj, shumica e të cilave janë objekt hetimi lëndëve të prokurorisë speciale.
Pravda mora da im. Gradenjeto na nezavisë.
Drejtësi duhet të ketë ndërtimi institucionit të pavarur të drejtësis, po i tregon rezultatet e vërteta. Drejtësi selektive nuk do të ketë dhe askushë nuk do të jetë mbi ligjen, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Kostadinov. Pas arrestimit e Katica Janevës pason procedura në këshillin e prokurorëve për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë speciale, por edhe bisedimet mes partive për arritjen e një kompromisi të mundshëm për ligjen e prokurorisë publike.
Unë mendoj se në kushte të tilla krize, në kushte të tilla senzitive, e vetmja terapi e duhur dhe e qëndrushme është kompromisi dhe konsenzualiteti. Zgjidhjet e një anshme në kushte të mos besimit madh që dalin nga zhvillimet e fundit, mendoj që mund t'jen arsye edhe për përkeqësimin e besimit ose përkeqësimin e zhvillimeve të përgjithshme politike.
Ka deklaruar Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Seanca kuvendore për këtë çështje është caktuar më 27 gusht, por për draftin e hartuar nga qeveria pa marrëveshje me opozitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Britania Madhe po bën përpjekje të bindë vendet e BE-s që të ketë një rinegocim të marrëveshjes së Brexitit. Kryeministri Boris Johnson u takua me presidentin e Francës Emmanuel Macron disa orë pasi presidenti francez tha se nuk do të ketë rihapje të bisedimeve. Në anën tjetër, kancelarja gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet duke thënë se një zgjidhje mund të gjendet brenda 30 ditësh. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Kryeministri britanik Boris Johnson është në Paris për diskutime me presidentin e Francës Emmanuel Macron lidhur me Brexitin dhe mundësinë e rihapjes së marrëveshjes të cilën Londra e ka arritur me Bashkimin Evropian. Johnson gjatë një konference për media së bashku me presidentin Macron tha se vota britanikëve për të lënë BE-n duhet të respektohet. Në anën tjetër, presidenti Macron tha se ne respektojmë vendimin e Britanisë për të larguar nga BE-a. Një Brexit pa marrëveshje nuk është zgjidhja jonë, por është detyre jona të jemi të përgatitur edhe për atë opsion, tha Macron. A i theksoj se është e rëndësishme që BE-a të mbaj marrëdhënjet e privilegjuara me Britaninë. Si pas ti, muaj i arshëm mund të jeti dobishëm, por nuk do të ndryshoj asgjë në marrëveshjen e tërheqjes. Për kundër qëndrimit të palekundur të presidentit Macron për të mos rihapur bisedimet, kancelaria gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet në këtë drejtim. Të mërkurën e tha se çështja ishte në Britaninë e Madhe për të gjetur një plan të zbatueshëm. Kjo duke të jetë përpjekja a fundit e kryeministrit britanik për të bindur udhëhecit evropian që të ndryshohet marrëveshja e Brexitit. Britania Madhe duhet të dalë nga BE-a më 31 tetor. Gjatë një konference për media së bashku me kryeministrin Johnson, kancelarja Merkel tha se një zgjidhje mund të jetë arritshme brenda 30 ditësh. Duket se ajo që synon kancelarja Merkel janë bisedimet për një deklaratë politike si një dokument ligjërisht jo detyrues për marrëdhëniet e ardhshme midis Britanisë së Madhe dhe BE-s, shkruan BBC. Nga ana tjetër, kryeministri Johnson tha se një marrëveshje mund të arrihet me durim të mjaftueshëm. Çështja më e diskutueshme është ajo e kufirit irlandez. Marveshja negociuar nga BE-ja dhe ish kryeministrja britanike Theresa May është rrëzuar nga parlamenti britanik 3 herë radhazi. Kryeministri Johnson ka këmbgulur se Britania Madhe dëshiron të largohet nga BE-ja me një marveshje të rinë negociuar të tërheqjes, por që si pas ti, edhe nëse nuk ndodh diçka e tillë, vendi do të dalë nga BE-ja me 31 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka përshëndetur vendimin e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes financiare të instrumentit të paraantarësimit IPA 2018 përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Bloku Evropian ka thënë se ky vendim siguron mbështetjen e BE-s në reformat për qeverisje të mirë, sundim të ligjit, ambient, energji, edukim dhe punësim. Miratimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur para votimit të deputetëve për shpërndarje të Kuvendit të Kosovës. Marrëveshja IPA 2018 në shkruar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian konsiderohet se Kosovës i siguron rreth 90 milion euro për projekte të ndryshme. Policia në Maqedoninë e Veriut ka thënë se ka ndaluar 45 migrant në një furgon afër kufirit me Serbinë, si dhe ka arrestuar ngasësin e mjetit në ndyshimin e kontrabandimit me njerëz. Në një komunikat të policisë maqedonase është thënë se 42 migrant janë pakistanez, 2 afgan dhe 1 sirian. Ata janë parë duke u larguar nga furgoni afër kufirit, transmeton Agjencia e Lajmeve dhe Associated Press. Migrantët besohet se kanë hyrë në këtë shtet ilegalisht nga Greqia dhe kanë paguar kontrabanduesit për t'i dërguar në Serbi, që më pas të kalojnë kufirin për të arritur në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Policia ka thënë se këta persona janë dërguar në një kamp në Gjevgjeli në pritje të dëbimit për në Greqi. Zyrtarët policor po ashtu kanë thënë se kanë ndaluar 10.017 migrantë që kanë hyrë ilegalisht në këtë shtet në gjysmën e parë të këtij viti. Ministri Brazilian i Ambientit, Ricardo Salles, është kritikuar gjatë një takimi për ndryshime klimatike pasi të dhënat janë duke treguar shifra rekorde të zjarreve në zonën e Amazonës. Të dhëna satelitore të publikuara nga Instituti Kombëtar për Kërkime Hapsinore kanë treguar rritje të shifrave të zjarrit për 84% këtë vit krahasuar me një vit më parë. Disa pjesëtar të takimit janë dëgjuar duke bërtitur rajoni i Amazonës është duke u djegur, teksa Salles ka rritur në sallë. Mbrojtësit e ambientit kanë fajsuar qeverinë e Brazilit për këtë situatë. Ata kanë thënë se presidenti i Brazilit ka inkurajuar shpillëzimin e tokës përmes politikave të tij për bujqit. Rajoni i Amazonës është një nga zonat kryesore në botë që ndihmon në uljen e ngrohjes globale. Irani ka prezantuar një sistem të ri raketor të ndërtuar në nivel lokal, teksa vazhdon rritja tensioneve në mes këtij vendi dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë në një fjalim me 22 gusht se sistemi raketor tokajër është krijuar me qenë se armiqtë e Iranit nuk e kuptojnë logjikën, as ne nuk do të përgjigjemi me logjikë. Fjalimi i Rouhanit dhe sistemi raketor janë veprimet e fundit në luftën e fjalëve mes të Teheranit dhe Washingtonit, që ka arritur shqetësimet për përshkallëzim të situatës dhe një konflikt armatosur. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në 2015 dhe kanë rikthyer të gjitha sanksionet ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për sponsorizim të terrorizmit në rajon, si do thonë se nuk do të lejojnë asnjëherë që ky vend të posedojë armë bërthamore. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka lavdruar Danimarkën pas një grindjeje publike mes të dyja vendeve mbi Grenlandën. Presidenti Amerikan Donald Trump anuloi një vizitë në Danimarkë. Trump tha se kryeministria e Danimarkës ishte e li kur kundërshtoi idenë e tij për të bler rajonin e Grenlandës. Kryeministria Mette Frederiksen e kishte quajtur si absurde ambicien për të bler territorin autonom danez. Bashkimi Evropian është kundër bërjes së çdo ftese të pakushtëzuar për Rusinë që do të mundësonte ribashkimin e saj në bisedimet midis udhëheqësve botëror të G7-s, tha një zyrtar i lartë evropian, raporton Reuters. 7 udhëhecit e vendeve më të përparuara dhe industrializuara në botë do takohen në Francë këtë fundjavë. Formati që dikur njihej si G8 e pezulloi Rusinë nga grupi më 2014 pas aneksimit të Krimes nga ana e Moskës, si dhe pas mbështetjes rebelve në lindje të vendit. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se mbështet kthimin e Rusisë në grupin e G7-s, pasi Shtetet e Bashkuara janë nikoqirë të këtij takimi vitin e ardhshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.